Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er að hefjast hér einvígi. Það er Viðar Guðjónsson, athafnamaður sem skoraði á Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, að mæta sér hér í einvígi á sögu. Þetta kom upp í símatími í morgun og þau eru bæði mætt. Og ég býði velkomin. Velkomin bæði tvö.
Já, takk fyrir.
Erðu, Viðar, þú hringdir inn á sögu í morgun sagðist vilja fá að mæta Ingu í einví, þyrftir að ræða við hana.
Já,
það er... Þá er bara að byrja að gjöra svo vel.
Já, það er náttúrulega mjög mikið athyglisvert.
Fyrir við ekki að velja vopnin fyrst?
Vopnin eru orðin. Orðin? Það verður sverðið
mitt núna. Ég kom með byssu.
Nú verður sverðið látið dynja á Flokki fólksins. Síðast erum við töluðum Inga Sæland og ég, þá var hringt inn og ég gerði það. Hún skellti á mig símanum. Að því hún hafði ekki svona ró yfir sér. Jæja, ég ætla nú ekki að fara út í gamalt. Ég vil nú taki bara vel á móti, sko. En sko, það sem ég er alltaf að vera að tala Flokki fólksins, það er alltaf að vera að tala öryrkjana og eldri borgarana og hver á að lifa á 308.000. Ég er búinn að prófa þetta allt, að lifa á þessu og leigja hjá sjálfum mér.
Kjöfisins luxus er það nú, ha? Það er ákveðið luxus. Þú lifir í lúksusvandamáli.
Bittur, akkur get ég lifa á 308.000?
Þú getur það ekki.
Herðu, Inga,
nú skal ég það,
horfðu að hára
mér þérna. Hvað eigði bíllinn
miklu? Inga, horfðu að hára mér. Ég klippið mér sjálfur, sjáðu þess að skó hérna, ég fekk á 500 kall, sjáðu þess að buxur, ég fekk á 500 kall. Ég get lifa alveg konga
Sjáðu þetta hár, ég klippi það sjálf og ég lita
ég það líka. Ég klippi mitt sár. Þeir eru svo peningasjúkan í Flokki fólksins og það læði ykkur í vasa skattborgarans. Það nú það alveg sem ég hef áhyggjur af.
Já.
En svo til dæmis, hvað fær Flokku fólksins miklar margar miljónir á ári frá skattborgaran? Ertu með það tölur?
Já, við fáum næst í jafn mikið og eitt þriðja sjálfstæðsflokknum vinnið
innum. Hvað er
60
það mikið?
Og ég held við höfum núna fengið 64 miljónir eða eitthvað svona þess.
Þetta er gríðal útgerð. Ég er ekkert að afsaka sjálfstæðarflokkin.
Já, ég meina þeir fengu 150, hvað aftur fengu þeir, veistu hvað þeir eru að gera núna? Hvað fengu þeir nú aftur þegar þeir sett, ég er ekkert að snúð úr, ég er að tala um sjálfstæðarflokkin.
Ég er ekki sjálfstæðarflokkurinn.
Þú veist, þú ert í honum.
Ég er sjálfstæðar
hugsað. Þú ert mengaður af honum alveg.
Nei, hann er ekki nógu mengaður af mér. Ég get sagt þér það að fá 67 miljónir frá skattborgararum.
Er það 7?
Það er einn af mér.
Er ekki 64?
Er það 64?
Já, ég held ég.
Vá, það er munur.
Það munur 3 miljónum og okay, það myndi margur
það sem ég meina með þessu, þetta spilta vestræna samfélag sem heitir Ísland, þetta er orðið svo mikið sko til ætlunasemi í gagnvart skattborgararum. Þið heimtið en leggji lítið til. Og þá er ég að segja, sko, þegar kemur svona hugsun að engin eigi að leggja neitt til, þá fjölgar þeim sem vilja vera til dæmis á örorkubótum. Það er eins og faraldur sé þar. Það má aldrei tala að þetta er orðið yfir 20.000. Hvað gerum við því, Inga? Hvað viltu gera því?
Hvenær kemur það mér?
Tala, ég skal þegja.
Gjörðu svo vel, já.
Þú gerir það þá, sko, í fyrsta lagi. Flokku fólksins var nákvæmlega stofnaður þegar ég heyrum 9,1% íslenskra barna sem líði mismikinn skort og það var auðvelt að mæla það, kom mér mjög mikið og óvart og þá var ég í laganámi og ætlaði aldrei inn á þing. En einhverja hluta vegna, þar sem að ég þekki það sjálf, hvernig það er að búa við fátækt, raunverulega fátækt, þar sem er hreinlega klift neðan að manni þegar maðurinn minn er að klára hér rafindavirkja, hann handleggsbrotnar í fyrsta skipti á ævinni og vegna sí endurtekinna læknamistaka, þá var hann handleggsbrotinn í 6 ár. Við erum með 4 börn og við gjössamlega lifðum meira og minna á hérna hrísgrónum og rúbrauði og þér finnst það örugglega alveg frábært, en það er ekki það sem almennt er talið eðlilegt í samfélaginu. Ég gat ekki veitt börnunum mínum nokkurt skapaðan hlut, ég horfði upp á það að litlu snillingarnir mínir gátu ekki staði jafnfættis annara börnum vegna þess að ég var fátæk og ég gat ekkert gert í því, ekki nokkurt skapaðan hlut. Ég var lögblind og hann var beislaður í gifsi upp frá fingrum og upp á öxl í fokking 6 ár. Eftir lækna mistök og margar aðgerðir lækna mistaka. Þannig að ég að segja, það er þegar að svona laga stuðamann í lífinu að maður upplifið á eigin skinni hvernig það að vera algjörlega bjargalaus þrátt fyrir góðan vilja, þrátt fyrir vilja til og viðleitni til að bjarga sér sjálfur. Og maður missi svona fótana, þá á maður auðveldara með að setja sig annara spor. Og auðvita eru einhverjir inn á þessu kerfi sem hafa komist upp maður að misnota það. En ég myndi aldrei segja að það réttlægt í það að hinir sem raunverulega þurfa á hjálp okkur að halda að þeir verði látni blæða fyrir það sem í rauninni annara, hvað ég að segja, svindláttur. Það kemur aldrei til greina og það ekki réttlætalegt einu sinni. Þannig að ég segi, við vorum hérna á árum áður, ég man ekki hvort það var Ásgeir Ásgeirsson eða hvaða ágæti fósetti það var, sem í rauninni fyrir að byggja upp þetta svo kallaða velferðakerfi, þetta social kerfi til að búa til net til að reyna að taka utanu þá sem að voru fatlaðir. Móðir mín
eignast... Nú erum komin út í sögustund.
Nei, ég ætla ekki sögustund, ég að segja. Móðir
mín... hætti kappraðanum, farin í sögustund. Nei.
Elsti bróðir minn var mjög fatlaður, þau fengu enga aðstoð. Ég heilæmnu bólgu og missi sjónina, þau fengu enga aðstoð. Í raun og veru, ég veit það algjörlega frá blautu basbeini hvað það að basla og berjast fyrir tilveru sinni og ef ég get haft góð áhrif fyrir börnin okkar sem eru jaðasett og fá ekki að taka þátt í samfélaginu og aldrei að njóta sín, þá skal ég glöð gera það allan daginn,
en
allan tíma.
En þá kemur ég að svara þessu. Að því ég vinn við þetta líka fólk sem með Alzheimer og ja, sko, ég hef verið líka með glæpa menn. Ég skulum ekki fara út í sögustund.
Nei, Töf, við hvað vinnur, þú segist vinnar
við það. Ég er bara að meina það, ég þekki að vera nýr á plani.
Það er annað.
Ég veit hvernig fólk hugsar og ég veit hvað gott að misnota kerfið. Og ég veit að við þyrftum ekki að hafa svona...
Þú telur því vita alltaf skapaða
hluti. Ég veit að, ég hef
hótt á þetta.
Nú, þú ætlaðir að baðst mjög að þegja með að þú talaðir. Ekki getur það sjálf.
Nei, þú ert að alhæfa, það er ömulegt.
Að þú
svo
skapstig.
Nei, ég er mjúk.
Alltaf mjúk. Sko, ég sé allt og mikið, býtur nú, ég ætla að stoppa þarna þessi, mér fannst þú henni í morgun vera eitthvað að tala starfsgetu mat. Akkuru má ekki vera starfsgetu mat?
Það má vera starfsgetu mat.
Já, akkuru teki eftir því að fólk bara komið á örorku að því ég fekk áfall og þetta bara orðið að vera að greina börnin í tonnatali, börnin orðið spikfeit af sinnuleysi hjá konum. Skólakerfi getur ekkert.
Af konum, hvað meinar?
Hvað kemur að kallanum, konurna búið þetta til?
Já, heldur þetta séu allt saman glasabönn? Heldur þú að sjá sem að tækni frjókur?
Ég var ekki að segja
það. Hvað er þetta talum?
Þú ert að reyna að snúa út úr núna.
Nei, þú sagði konur það búið
þetta til. Þú ert að snúa út úr. Þetta þekki ég nefnilega, þess vegna mun ég algjörlega vinna í þessum kappræðum.
Ég meina, hvað meinar?
Ég er að meina það sinnuleysi kvenna, gagnvart uppbeldi á börnum og reyna að láta stofnanir alltaf alu börnin að því þau alltaf einhverjum metnaðar kurfu að fara út í það að vera, fá meiri vinnu, ekki að hugsa börnin. Akkur að eiga börn eða geti ekki séð fyrir þeim. Akkur alveg skattborgarinn að þurfa að standa í öllum þessum kostnaði að því fyrirhyggjulaust fólk viltu fá allt fyrir ekkert.
Hvernig heldur þú við að Guðjónsen að staðan væri ef að samfélagið hefði ekki þróast svona undir stjórn þinna ágættu sjálfstæðismanna að í rauninni þá var ekki mögulegt fyrir fjölskyldun að sjá sér farborða nema báðir aðilar kæmi sér út á vinnumarkaðin og þá erum við aðilar að tala einstaklinga sem eru ekki menntaðir og sem eru í rauninni að sinna láglaunastörfunum á landinu í dag. Það þarf tvo til að hafa fæði, klæði, húsnæði og geta séð fjölskylduna sína.
Já.
Ég ekkit búin.
Já.
Þú ert enda, og svo þetta, kona, ég veit að þú ert alltaf kallir rembu svín, þú talar alltaf niður til kvenna,
já.
Þú talar alltaf niður til kvenna.
Sannleikan.
Já, nei, þú ert kallir rembu svín og það verður bara að segjast eins og er. Og ég tek því alveg vegna að það eru fullt af köllum og þínum aldrei sem eru ennþá kallir rembu svín og ég veit ekki út af hverju, en
það er allavega
alveg á hreinu. að ég bjó til mín fjögur börn og, og það var hvorki glasa barn eða tæknifrjókun. Við vorum svo heppin að geta gert þetta á gamaldags hátt og hérna þannig að ég ætla ekki að halda því fram að ég hefði eins séð það að, að búa til börnin mín. Þa,
já,
það
er nú algjörlega reynlum. Ég var ekki að segja það heldur.
Jú, jú, nei, sagði, við sagðum alveg
þetta. Nei, þú ert ásetningi núna að snúa út úr eins og þekkt fyrir.
Nei, 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 nei ég sný
aldrei. Þú er bara ásetningi.
Ég er alltaf
þú
bein.
Þú vilt ekki ræða rót vandans. Menningar spillingu sem hefur orðið til hér á Íslandi að fá allt fyrir ekkert og gegnum skattborgaran. Þetta er bara rán. Lauma sér í vasa skattborgarans endalaust sína endalausa fyrirhyggju leysi í öllum uppeldismálum, skólamálum og frekju köstum sem að konur og tilfinningar sem er kvenna það heimtar og heimtar svo náttúrulega fréttist þetta um allan heim þá sjúast hingað eins og segulstál alls konar konar ha, kallmenn á besta aldri hjólgraðir
Já, það
finnst konunum allt í lagi.
Við þurfum ekkert á þeim að halda eins og, veist, við gerum þetta allt saman sjálfur, við erum þessa konur íslensk og þínum allt í
algjörlega allmáttu. Hvað finnst þér það að fylla landið af hjólgröðum, köllum og bestaldri? Er það góð samkeppni í svona...
Já, til dæmis núna ertu komið með alhæfingu það að þessi kalla sig á allir hjólgraðir. Ég verð að viðkenna það að það lítur engi við mér. Ég er kannski svona agalega ófríðið eitthvað en ég bara, þú alhæfir hér bara á heilastjætt innflytjenda og kallar á hjólgraða. Mér finnst það ekki passandi.
Já, það eru, þeir eru á besta aldri. Akkur má ekki tala
það? Já, ég meina, þú má ekki tala að þeir séu á besta aldri en þeir geta verið andlega niður brotnir og bara ekkert náð honum upp. Þú eru átt á
já,
því.
Já, þeir fá ég agra fyrir það og kostna skattgreðan þar sem ég hef heyrt af því.
Akkurat, þarna kemur aftur
já,
á skattgreðan.
Já, þetta eru aumingja samfélagi sem búir að búa til hægt og bítandi, spilt, fyrirhyggjulaust samfélag.
Sko, ég er nú að leita hérna að þessari rosalega skemmtilegu vísu.
Nú ætlar að fara í vísna. Sem að
ég ætla að fara í vísna hérna.
Æ, ekki tala um málum, við erum vísna, að fara með vísu
jú,
og sögu.
Jú, það er bara í beinu framhaldi, beinu framhaldi af þessu sem þú ert endalaust að röfla. En það var nefnilega lítil stelpa sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér.
Mér langar ekki að heyra vísur. Mér langar að tala um blóðmera hald til dæmis, hvað segir það enga mín?
Æ, góði besti býttu í þig.
Já. Ég er að reyna að fá rökræðu, ég vil ekki býti mig, ég vil fá rökræðu um það að venjulegu landbúnaður sé viðkjöndur.
Þetta er ekki venjulegu landbúnaður og hann er hvergi stundaðunum á tveimur löndum á jörðinni, annars vegar Argentínu og hins vegar Úrugvæ. Og ef þú telur það venjulega landbúnað að við eigum endilega að stilla okkur upp með þeim þegar eru til 36 staðgöngu lif sem gera það sama og að nýðast á fylfullum hrissum. Auðvitað veit ég að þú ert hvern hattari og kallrembu svín og er alveg sama. Hvernig er nýst á fylgullu
rissum þú mér sagðist ekki alltaf
nota
nei,
stór orð
ég á kött og hund og hesta Heyrðu, ég á kött og hund og hesta já. Og meiri sá á ég líka konu
já, ég ætla vonu sé ekki að hlusta
hún er alltaf að skamma mig hafði ekki ágjörð
fyrir hvað er konu að skamma
já, fyrir hvað hún að skamma
fyrir sama sem Inga Sæland
já, sko, Nú. Þú er þess að geta orðið maður minn við erum þá bara eins ég á konu Ég meina, við sjáum þið þá bara alveg í svipu
ljósi. Já. En ok, við erum konur yfir blóðmera haldið. Og
já, ég meina, það er bara í mínum huga algjört dýranýð og ég get ekki hugsa mér það.
Ég er alveg sammál, ég horfa á svo dýra þetta þar sem farið er illa með dýr og ég bara alveg, mér líður mjög illa.
Já, ég takk fyrir það.
Og líka í hvalamálinu, ég tók undir með þér að sko auðvitað og taka hvalin af lífi á svona háttan eða sem styðsta döðastríði.
Að sjálfsögðu, við gerum það, reynum að gera það
ég,
við sauðfjó
Ég treysti Kristjáni Lofsinni til þess þótt að komi óvart en við þurfum að borða en það sem ég sé ekki og finn skrítið að við erum að flytja lambakjöt frá Nýja Sjálandi til Íslands
Já, ég er algjörlega sammálaður þar gjössanlega
Já, við erum nefnilega
Hvað fleira, ef ég mætti gera að semt við þar já. Þú hefur svo oft talað að skattgreindu séu bara látni borga
Já
og fólk sé að stíla inn og það geta að lifa á kerfinu.
Já.
Konda að spetum við það?
Ég má ekki segja og mikið, þú veist að ég hef bundið trúna en ég hef unnið þetta ansi lengi, ég er leigusali til dæmis og ég kann að lifa spart og ég veit að mínir leigjendur þetta er hefðvirt fólk á lálunum og getur verið veikt með Alzheimer og allt hitt og þetta. Þannig ég þekki þetta og svo var ég hérna áður fyrir þá var ég líka með vondafólki líka. En
Já.
Ég veit alveg að það er allstar verið að misnota kerfið eins og við núna vitum að við vorum að borga og styðja hryðjuverkasamtök. Skattgreðandinn á Íslandi, borga til saminni þjóðunan og borga. Og við erum að borga út um allt fyrir alls konar og horfum á, við erum ekki með her, við erum með yfirdrátt og við skuldum svo mikið, þá ég að tala ríkið og íslenska
Já, þjóðir. Ég gerði mig grein fyrir því, sko.
Og við erum að búa til sjúklinga, offitu sjúklinga, í massavís og svo höfum við áhyggjur að einhverju titlingarskýtt út í bæði.
En segðu mér annað, nú ætli ég að koma inn á það, fyrst að þú ert starfsmaður og plani, segir, og þekki nú til og hefur kynst fólki af alls konar, í alls konar stöðum í samfélaginu. Heldur þú, til dæmis, ef að fólki líður andlega vel og er sátt í sínu sinni og er bara ánægt með lífi sitt, heldur þá að það gerist offitu sjúklingar eða reyna að taka sitt líf eða verði pilluætur eða öryrkjar og heimti það að fara í vasa skattgreðanda. Heldur virkilega að það sé þannig að fólk er sátt í sinninu sínu og getur unni til dæmis og gert hluti og verið ánægt með sitt. Heldur
ég er ekki alveg að skilja, sko ábyrðin liggur hjá einstaklingnum.
Ég er að segja það, heldur þú ef einstaklingnum líður vel? Ef hann hefur fengið, við skulum átt okkur á því að það eru ekkit öll börn sem alast upp við góðar aðstæður og mjög mikið verður þannig að það leiðist út í alls konar og á bara bátt og erfitt uppdráttar og við vitum það.
Sko ábyrðin liggur hjá foreldrum. Það er verið að reyna að færa, sko menningaspillingin er orðin svo mikil og heimtufrekjan, ég þekki úr skólakerfinu, þar heimta foreldra bara að, sko kennara sér bara uppalendur. Þetta er orðið svo mikið rugl í skólakerfinu og þetta er það menningarsjokkið sem við fengið af þessum fjölmenningadellu sem okkur datt í hug að fylla skólakerfið af fólki sem kann ekki að tala íslensku. Hvernig er að vera þetta að kenna fræði þegar fólki er í mesta basli að skilja hvort annað hvort á að fara á klósitið ekki?
Það er ekki hægt.
Það er ekki hægt.
Nei, það er ekki hægt.
Ertu að tala það við þar að það er ekki að vera skóli án aðgreininga? Viltu aðgreind skólakerfi?
Ég vil ekki fara út í það. Ég er að tala ábyrgð foreldrana. Það er rótvandar. Ég held að rótin sé ekki
það. Nei, það hljóta að vera stjórnvöld sem ákveða þetta.
Já, við höfum gjarnan sagt að foreldrar geti í rauninni haft þau áhrif að það eyðileggi fram til barna sín og eyðileggi börni sín. En við getum líka sagt að vanhæfu kennari sem er ekki bær til þess að kenna, hann getur hins vegar haft áhrif á mun fleiri einstaklinga, það er nokkuð að segja eins og er. En veist þú við að hvað eru mörg tungumál töluð í skólakerfinu í dag?
Ég heyrði sumstaður alveg upp í 20.
Það er 60 sko?
Já, vau. En svo ég fari aftur að ég er búin að þekki til svolítið langa tíma. Ég var nú upp í Valhöll fyrir einhverju árafjölda þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var menntamálaráðherra og 83% kvenna voru grunnskólakennarar og þá var staðan á börn, drengjum eitthvað 36% gæti ekki lesið sitt í gags og stelpurna voru í kringum eitthvað 18 og það voru alltaf hælt og nú er staðan yfir helmingur að strákunum getur ekki lesið sitt í gags sangvamt mælingum og hvar er vanræsla þá? Er þetta menningar rugg sem við erum komin í menningar spilling sem var rætu til sína rekja til að alltaf einhver annar eða borga fyrir rassinaðir. Við erum að flytja fólki massavís, massatúrismi sem er ekkert nema bara rugg því að það kallar á gríðarlegan innflutning á fólki til að búti hótel, til að skeina þessum túristum, þessi massatúrismi. Það er engi búin að segja neitt.
Sko, þú veist það náttúrulega að það er nú aðalega verða hugsa að halda hreinu herbygginu og búum rúmi og svona og gefa þeim að borða. Ég held að þú sé nú öll saman sjálfskeinandi, sko, en það er önnur saga. En við erum að taka á móti já of mörgum ferðamönnum. Það liggur alveg á borðinu. Og til dæmis það sem að ég setti mjög mikið út á þegar við vorum í COVID og allt virtist vera meira og minna lokað hér.
Já.
Að við skildum ekki nýta þessi tvö ár sem meira og minna var bremsa, við nýttum það ekki til þess einmitt að taka á móti holskeflinni sem að var verið að taka lán út á, þessi viðspyrna fyrir ferðaþjónustuna þegar allt færi nú í gang aftur, en tíminn, þessi dauði tími var ekki nýttur, hvorki til að setja upp klósett eða nokkuð skapan ræla hlut nema mjög litlu leiti, sem þýði það náttúrulega, við fréttum það náttúrulega hvar þessir einstaklingar er að gegna örna sinna þegar þeir eru þúsundur saman hérna.
Já, en má ég spurði eina spurningu inga?
Hvað sem er?
Sko, hvað finnstur verkalýðshreyfinguna sem að vill nú stoppa verðtryggingu og vera flækjast í pólitík út allt? Hún hefur ekki sagt orð þessa skekkju sem verður í hérna í þjóðfélaginu þegar hún stefnir að láglauna samfélagi. Og hvernig gerum það? Hún skilur ekki eins og hugmyndafræðina bak við það. Hún selur inn í landið, sko, þú skilur þetta, ég veit að þú ert nefnilega klár í þessu. Við erum að selja inn í landið og þeir sem eru atvinnurekendur og græða á ódýru vinnuafli, sem ég hef gert líka. Mm-hmm. Þeir fá í pakkanum í laununum, það er frítt heilbrigðiskerfi, frítt skólakerfi, fríi lögregla og frítt sósjalkerfi. Þessi kerfi hrynja öll vegakerfi þegar við flytjum svona mikið af fólkinn. Já,
það segir sig sjálft og ég var nú til dæmis að lesa, ég var nú að lesa bara færslu núna bara í morgun frá móður sem að var að tala um að dóttir hennar, hún var að segja ég er orðin reið og ég er orðin leið út af því hvernig endalaust að tala niður til Íslendinga eins og við nennum ekki að vinna láglaunastörf. Það er bara ósatt. Hún segir, dóttir mín var að sækja starf og hafa búið lofinni því, en síðan þegar kemur að því að hún á að fara í vinnuna, þá búið að ráða einhvern annan frá vinnumálastofnun út af hverju. Í sama starfi, það var ekki hægt að útluta tveimur einstaklingum þessu eina starfi, út af því að vinnumálastofnun greiðir í raunni launin fyrir einstaklingin í minnsta kosti 6 mánuði, þannig að það er hagur fyrir atvinnurekandana að vera ekkert að ráða Íslendingin sem er náttúrulega ógistlega frekur á básnum og tekur fólki frá vinnumálastofnun. Að sjálfsögðu á þetta ekki að vera svona og það borgar? Á ekki að segja við nennum ekki að vinna því það er ósatt.
Já, en við erum búin að búa til kerfi sem ítir undir auðvitað.
Já, ég er algjörlega sammálaður, við erum búin að búa til kerfi sem að við ráðum ekkit við, en ég ætla ekki að segja að við sem að búa til eitthvað kerfi eins og þú kallar alltaf við sem að auðmingja væða samfélagi.
Jú.
Við byrjum alltaf að öfugum enda, við tökum ekki hlutina jafnum. Hvernig heldur að sé núna með fíksjúkdóminn?
Fíksjúkdóminn?
Heldur þú að til dæmis 17 ára einstaklingu sem að var að deyja daginn, heldur þú að hann hafi verið orðin fíkil til dæmis? Hann var að pröfa eitra pillu hérna út í bæ og svo er það að pröfa fykta. Þú lítur nú jafnvel þó sé svona fullkomur og klippið þið sjálfur í dag og busti skóna eða kaupi á 500 kall. Þá lítur þú nú einhvern tímann að hafi verið strakklingur og rekkjalómur og fyktað í öllum fjáranum eins og úlinga gerir í dag.
Nei, ég hef það gott uppeldi hjá móður.
Svona, látt
ekki svo. Ég hef góða móður sem lamdi borðið.
Já.
Það er nefnilega foreldrarnir.
Mín landi líki borðið, en ég get alveg sagt ég það að maður fór bara á bak við hana. Mamma, ertu nokkuð að hlusta?
Já, þú ert undirförin,
mamma, ég veit að. Mamma, ekki hlusta, mamma mín.
Já, ég veit að, en mamma mín var, hún sparkaði einu sinni í mig.
Nú, já.
Alveg var hún nokkuð í fótboltaskóm, í takaskóm. Og þá var ég orðin stork, beint í sköflungin, en hún braut á sér tanna.
Já.
Þá sagði hún við mig, sérðu hvað búin að gera?
Já, nákvæmlega. Þú hefur verið með harðan sköplung við
það. Svo hoppa og hoppa. Ég hló náttúrulega
að vísu. En sko, staðreyndin er svo, það sem við erum að tala og þú ert að gera lítið úr.
Já.
Að þegar ég, þegar við missum fótana og maður minn var með F plus tryggingu,
já.
Það þýtti það að við fengum 32.000 krónur á mánuði, hann í einhverja mánuði eftir hann varð óvinnufær algjörlega misti gjössamlega fótana.
Já.
Og það að til dæmis eins og núna einstaklingur með rúmlega 300.000 krónur á mánuði hann er ekki komið það ennþá þessi einstaklingur en það sem að hann er að lofa núna ráðherran er að koma lámaskrum framfæslunni upp í 380.000 krónur á mánuði.
Já.
Og það sem þeir gera segja aldrei að sé fyrir skatt þannig að viðkomandi er að fá undir 320.000 krónur útborga.
Já, ég tók eftir því.
Nú, það sem gerist er það, þú farið ekki greiðslum að þú ert ekkit val það hvort að þú getur þú ert alltaf jaðarsettur í samfélaginu þú er ekki val að reyna að kaupa það litla íbúða neitt, þú farið ekki greiðslum að þetta ógæðislega, glæpa fyrirtæki og ég ætla bara að segja það, Credit Info sem selur hérna persónu upplýsingar okkar til þriðjamanns, þó svo að persónu venda löggjum
sé orðið það. Þessu,
hún er orðið það harkalega og þú þetta sína sjálfu þeir hérna. Persónu skilir ekki til að vita þetta sér þú sjálfur, sko.
Það er nú gott að vita hverjir eru lottararnir í samfélaginu.
Já, það er alltaf ekki ég.
Svo
það
sé ekki að plata eins aðra og svo talar Credit Info eins og það sé eitthvað vant.
Það er alveg ógæsta
fyrir. Það er svo mikið að lotturum. Í þessu samfélagi það búið að íta svo mikið undir svona sviksamlegar hugsanir, sviksamlegar hjá almúanum.
Sko, þessi einstaklingur, hann getur heldur ekki með góðu móti farið á frjálsan leigumarka vegna þess að hann fær mjög ótrúlega, við skulum segja að hann vildi fá sér tveggja herbyggja íbúð, hann færi aldrei á undir 200.000 krónur. Það er því mjög einstakt. Nú, ef
hann er einstaklega, þá þarf hann ekki tveggja herbergja.
Ef þetta er, já, það er venjulega sagt, eitt herbergi skiluru. Og stofa þá var að kalla tveggja herbergi. Ég var ekki að segja tvö svefnherbergi. Ég ætla að vona einstaklingurinn fái herbergi fyrir sig.
Já, ég er að leigja fólki. Ég leigi fólki sem er heiðvirt, ekki lottarar og sníða sér stakk eftir vexti.
Já, þeir verða að sníða stakkinn eftir þínum vexti sjá til. Nei. Þeir verða að sníða eftir hvað þú lætur að borga í leigu. Ég hef heyrt að þú er nú frekar hérna sanngjarn. Ég hef heyrt að þú væri nú ekki alveg eins mikill ribbandi eins og vilt vera láta stundum sko.
En það má ekki gleyma því að þetta fólk sem er að leigja hjá mér, þetta er gott fólk, þetta er heiðarlegt fólk. Ég vil fá heiðarlegt fólk, ekki fara eftir einhverjum markaðslögmálum sem segja bara hæsta verð.
En þú átt bara alls ekki því miður, þá getur þú ekki hjálpað öllu þessu fólki sem þarf að fá sér þakki verið höfuðið.
Já,
og núna
er
til dæmis mjög mikið það, eins og veist að þróun í samfélaginu orðins líka, mjög mikið einstæða foreldra líka.
Já, akkur er það.
Og hérna, já, vegna þess að
þeirra kannski... Menningarspilling.
Byrjaru eina ferðin.
Menningarspilling hjá
feministum,
það er eiga að fá allt gefinns.
Þú ert feministi, þú
veist það. Einstæðar mæður og allir eiga að fara að skæla.
Þú ert algjör feministi, þú veist það.
Það eiga velja rétt.
En staðreyndin er svo að þessi er einstaklinga, við skulum segja, þyrfti að leigja fyrir 280.000 krónur á mánuði. Við skulum bara segja 250.000 krónur á mánuði. Og eftir standa 70.000 eða 65.000 krónur frá útborguðunum launum til að lifa af í fjórar vikur eða allan mánuðin. Þú ert með eitt barn. Þú ert með eitt barn. Þú ert náttúrulega ekki með 8 sínlítra kakka eins og við að Guðjónsson. Ekki svoleiði, sko.
Ég með pick-up sem ég noti skórat, ég búin að planta 300.000 plöntum.
300.000?
Ég er umhverfisvænn með
já,
meiru.
Já, mér finnst þetta nú hljóma mjög fallega.
300.000?
Ég veit náttúrulega ekkit hvaða þræla þú hefur fengið hann eða hvort þú hefur þræla sjálfu þessu nátt í
þetta. Já, það er nefnilega vandamálið að þóttu fáir þræla ókeppis, mér var boðið þetta eitthvað Evrópufólk sem átt að koma ókeppis, það var ekki hægt að nota það. Það var svo getur, þetta var bara eitthvað uppbeldis og þú getur ekki að nota það snemma á vorin þegar á að planta, þegar veður í válin, þá faraðu bara að skæla.
Já, þú verður bara sætta yfir það í samfélaginu, það er ekki allir fullkomnir eins og þú við þannig.
Við erum búin að rækta.
Því miður er það ekki svoleiðis.
Já, ég er að reyna að venda mín barnabörn.
Þú ert einhver einræktun eitthvað alveg sérstakt.
Nei,
og það væri ekki. Kannski betri heimurinn ef allir væri eins og þú að einhverju leiti, en svo
sannarlega
ekki öllu leiti. Það er eitt sem ég held að þú hafir, sem að þú þykist ekki hafa. Og ég hef búin að lesa í það, oft er ég hef heyrt í þér. Og er með miklu starra hjarta og miklu meiri skilning heldur þú vilt vera að láta þegar þú ert að ráðast á fólk sem á bátt og öskra það sé að kalla á það að kreista skattgreðendurnar. Þetta er náttúrulega bara kjaftaði vegna þess að þetta fólk, það er skattpínt í sárri að fátækt. Þó það sé ekki nefna með 300.000 krónur, þá er það látið borga skatta. Og það er sagt eins og sjálfstæðismaður eitt sem ég tala við segir, faðirinn sem situr við þetta borð vill fá að borga skatta í samfélaginu eins og allir aðrir, það er hans stolt og það er hans réttur. Það er náttúrulega betra að borga skatta og gefa krakkaninum ekkert að geta. Já, það er betra að eigi ekki mat á diskinn.
Hvað finnst þér til dæmis með verkalýðsfélögin sem eru búin að vera fullir þáttakendur að búa til þetta láglauna samfélag í samkeppni við aðra láglauna Íslendinga, svo heimta þeir frá ríkinu óhagnaðadrifnar íbúðir sem er náttúrulega bara skattborgunni þarf að borga, það er ekkert óhagnaðadrifið.
Já, í raun
sko,
veru þá
er
ekki ríkið að borga þessar íbúðir eins og veist. Það er bara alrangt. Það er verið að fá leyfi og lánar fyrir greiðslur annars líkt og þeir eru þessi verkalýðsfélög.
Sko, 18% kemur frá ríkinu og 12% frá sveitarfélagi. Síðan er lánað þessi 70% sko, eins og þeir dettur í hug.
Ok.
Já, og þetta mun bara hjálpa litlum hóp bestu vina verkalýðsforkólfana. Af því það er stýrt inn í hverju fá þetta.
Nei,
þetta er bara mismun.
Ég trúi ekki.
Já, prófa að hugsa þessa hugsun.
Já, ég veit bara það að fólk er að sækja og það er tekið eftir röð. Það á ekki að vera, það á ekki að vera þannig og það er bara, ég ætla ekki öllum að vera svona þengjandi og illa innrættir.
Já, en að búa til þessa mismunun, þetta er mismunun.
Ég tek ofan fyrir verkalýðshreyfingunni að þeir skuli ætla að halda aftur af öllu sem lítur að ákveðnum krónutölu eða launa hækkunum og reyna frekar að vinna í því að ná niður verðbólgu og vöxtum. Ég sé fyrir mér og þú lítur að sjá það sjálfur að við erum að ganga í gegnum. Já, íbúðar eigendur, það eru þessi svakalegu fjármagnsflutninga núna frá heimilunum og yfir til bankakerfisins. Ég er að borga einstaklingu sem er að borga tæpa 500.000 krónur á mánuði að 40 miljónar krónar íbúðaláni. Hann greiði 10.000 kalla láninu, 400 og tæpa 90.000 krónur í vexti á mánuði ef einhverjum finnst þetta eðlilegt og sanngjart þá náttúrulega verður hann að fara að skoða sinn gang.
Já, það er til að bremsa eyðslu frekan almúan sem er búið að rækta upp í að vilja að fá allt fyrir ekkert. Mm. Þetta hugafar að kaupa henda. Ég var að benda þar á skóna mín og buxurnar. Það er hægt að spara.
Ég ætla bara að láta þér vita það að það ekkert fólk sem getur keypt og hent sem bara fá útborga 300 krónur á mánuði.
Kaupa raðgreiðslu.
Það getur ekkert keypt og hent. Það fær ekki greiðslukort. Og þú nei, þú ert búin að búa til einhvern stór furðulegan trúðaheim sem engin lifir í nema þú. Þetta er alveg galið sko. Þetta er bara galið.
Ég er að reyna upplýsa
Inga. Nei. Þetta er bara
við hérna þið eru að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, þetta er einvíð hér, Ström. Þau eru að takast á Inga Sæland formaður Flokks fólksins og Viðar Guðjónsson, athafnamaður, hann skoraði í morgun á Ingu að mæta sér í þessar umræður og við höldum áfram eftir auðlýsingar hér og eftir.
Síðdegis útvarpið á
Komiði sæl aftur einvið hér á útvarpi sögu. Þau eru hér Inga Sæland formaður Flokks fólksins og Viðar Guðjónsson, athafnamaður sem skora á hana í einvíi. Þau eru hér í miðjum kafi að ræða málin eða hvað. Efum við að fara núna næst í Inga?
Já, hann var nú eitthvað að skammast út í starfsgetu matina Viðar og hvers vegna ætti ekki að meta þessa hérna sjúku einstaklingar sem vildu merg sjúa kerfið og skattgreiðendurnar og með það þá til starfsgetu ef þeir eru til þess hérna bærir á annað borð stærindin er svo að það er ekkert sem hamla þín nema náttúrulega þessu tilviki þá er oft verið að tala um að það munur á því hvort þú ert með til að lækni eða hvort að við erum að fara inn í félagslega þáttin eða til dæmis andlega veikind og ég hef oft sagt að við eigum að leifa fólki að reyna fyrir sér á eigin forsendum út á vinnumarkaðnum og hérna mjög mikið að fólki hefur glimt við andlega erfileika eins og við vitum okay. En í þessu tilviki þá er ekkert á bakvið starfsgetumati núna þá kannski að meta einstaklingi til 30% starfsgetu síðan á vinnumálastofnun að taka utan þennan einstakling og hefur 2 ár til að finna honum einhverja vinnu og ef að það gengur ekki upp að þá er hann er dottinn út af öllu kerfi og ekki með krónun nema sæki aftur sjálfur sem þýðir það að oft er fólk að detta á milli skips og bryggju hvað þetta varðar og dettur út af allri framfæslu og það bara gengur ekki upp fyrir utan það að ef að einstaklingurinn er svo lánsamur að fá vinnu að þá kannski er greitt með honum eins og innflutta vinnuaflun í einhvern x tíma eftir það þá er að komið á í rauninni framfæri greiðslu frá atvinnurekandum að vinnu veitandanum sem að mun þú var sennilega bara að segja þeim upp og hefur ekki gagnað en lengur. Sko þetta er í rauninni algjörlega ofsalega illa í grunda og búið að vera á teikniborðinu í 20 ár og það er ekki vona góðu þegar það er Steingrímur Jósefússon, Eygló Harðardóttir og Óli hérna Björn Kárason og einhver einn er sem er að stýra þessum starfshópi. Mér líst ekki á hann, hugnast það illa og ég bara ætla að segja það hér og aðlefa það hér. Það er engin sem biður það að vera inn á þessu kerfi, andstíðarkerfi sem að múra fólki fátækt mismunaði hrapalega og gera það að verkum að börni þeirra eiga sér valla viðreisna von í samfélaginu. Engin. Ég alhæfi hér.
Já. En sko, þá kem ég að það sem ég er alltaf að reyna að koma að hjá Íslendingum að þeir séu orðnir spiltir. Þeir eru til ætlunasamir og frekir á peninga annara. Þetta vil ég meina að okkar menning sem var til hérna, hún er bara eiginlega orðin horfin. Hún er búin að hnygna og rörna svo rætt.
Hvaða menning ert að tala um? Ert að tala um sjálfsturtabúskapin? Ert að tala um hreppsómagana sem að voru upp á aðra komnir alltaf hreint og þetta ganga bæja á milli og voru þrælað út í vinnumennsku og fengu þó að geta í staði? Hvað ert að tala? Hvert viltu skjóta okkur eiginlega? Hversu mörg hundru ára aftur í tíma?
Já, ég skal svara þessu. Mér finnst, alveg eins og þér, ég er maðurinn sem hefur komið að ansi mörgum sem eru búin að hengja sig að drepa. Þannig ég þekki þetta að koma að einhverjum sem
þá veistu að þessu fólki leið illa.
Ég er að reyna að útskýra okkur og okkar, já, ég veit það. En það er búið að rækta upp þessa ómenningu tölvert mikið. Sumir eru veikir í alvöru.
Já, já.
Og geta bara gert hluti við sjálfan sig eða skada aðra. Þeir geta ekki að því gert. En það er orðin svo mikið fjölgun á dópeisunum. Við vitum það 100 manns er að deyja ári úr dópneslunni. Ég var á fundi hérna fyrir einhverjum árum þegar ég bauði mig til fyrir sjálfstæðisflokkin, fyrir borgarstjóra efni. Var að benda á fentanil og óbjóða faraldurinn sem var í uppsýlingu, það hefði engin áhuga því, 200 manna salur. Þetta átti að vera svona frambóðsræður. Sko þetta er ekkit bundið við eitt flokk, þetta er bundið við alla. Og hvers vegna er þetta og hver er rót vandans? Ég er loksins að koma, í, sko skilja hver er rót vandans.
Hver er stærsti er flokkurinn alltaf? Hver hefur alltaf verið stærsti flokkurinn?
Og hefur alltaf verið... Það er sjálfstæðisflokkurinn.
Já,
ég er ekkert að undir skilja.
Að
já, ég var á fundi á sjálfstæðismönnum þegar ég var að tala um þetta.
Já, já.
Ég er að segja að hann er ekkert undarskilin. Það er ekki út að spillingu, þeir bara, það er hugsunin að græða, selja landið, finnst þeir ekkert skrítið þegar er erfitt að fá jarði til landbúnaðar á Íslandi að því einhverju ríkir eru búin að taka jarðirnar og við erum að kaupa kindakjöt frá nýja sjálandi þau erum að flytja hálfa nöttin
Jú, mér finnst þetta það algjörlega síðasta sort algjörlega síðasta
Já,
sort.
Þá er þetta menningar spilling eða hrörnun
Og sorglega er það að við erum að selja frá okkur vatnið og landið og annars líkt ekki hingað innanlands, við erum að selja það til ellendra
Já, en ef ég held áfram með menningar hnygnunin og hrörnunina sem við sjáum og ég byrjaði að tala um hana 100 manns í að drepa svo úr dópi.
Ég meina hvaða ártal talar um, viltu að við séum eins og 1950 viltu hafa okkur eins og í kringu 1950, 1970
Ég er að segja að okkur hefur hrörnað Písakönnunin sannar þetta það er ekki bara að við kunnum ekki að lesa okkur til gags tölvert meira og meira heldur líka hefur samkend það var mælt, hún hefur snar minkað
og ég horfði á þetta Heldur þú að þú sért í þessum 2% sem mæltist með samkend?
Ég veit ekki það, ég hef ekki samkend.
Jú, þú hefur það gagnvart minnstu kosti fólkinu sem þú ert að leiða hann, þú ert ekki nema kjaftur
og hlóðir
að
skatja
og roðið þegar þú kemur hérni
Já, en ég er að hagnast á því, þetta er gott fólk. Ég vil hafa gott fólk hjá mér. Þá er ekki meira vesinn. Ég var til dæmis bara fyrir í haust, ég má ekki segja það kannski, en þá var svona uppákoma, sérsveitin, ég þekki allt þetta, flýtin fólk, alveg kolruglað, Þeir eru einmana, þeir detti í það, fara að gera alls konar dellu hluti. Þetta er bara svo mikið hnygnun sem er að verða í okkar menningu.
Já, sko, staðreyndin er svo, allt sem er að gerast hérna núna innanlands, í þessu litla samfélagi okkar sem telur tæplega, núna vorum við nú að tína 30 manns af skráni hjá Hagstofinu svo veist, þannig að nú erum við aftur tæplega 390.000.
Já.
Að í þessu litla samfélagi þá er allt það sem miður fer og er í raunin að gerast svo þróun sem þú ert að tala hnygnun sem þú talar spillingu sem þú nefnir þetta er allt mannana verk þetta er meira og minna í höndunum á vanhæfum stjórnvöldum ríkisstjórn eftir ríkisstjórn sem veit ekki hvort hún er að koma eða fara
Sammála.
Já, þannig að ég segi sko við erum að sjá hér ráðherra eftir ráðherra sem veit heldur ekkert hver tilgangurna sér í ráðuneytinu sem að stóllin er settur undir hann í Þannig að það eina sem að sumir á þeirra geta sagt ég lögð sérfræðingan þetta, þannig að það embættismanna kerfið sem að stýra meira á minn og stjórna landinu hérna. Þetta mannanna verk hvernig þessi þróun í sambandi við fjölmenninguna. Það mannanna verk að það orðið Ísland löngu uppselt gagnvart fleiri hælisleitendunum. Það liggur algjörlega á borðinu.
En tókstu eftir einu inga? Allt í einu þegar við Íslendingar og flóttamenn, grindvíkingar, þá allt í einu rangaði allir flokkar við sér að við værum nú kannski einhverja dellu braut að því að það var búið að tæma allar sjóði
ekki
og við erum ekki einu sinni með við erum ekki með her við erum á yfirdrætti
Ég get sagt þér það að samfylkingin er furðulega dæmið þessi vinkilbega sem þau taka það er nú skemmtilega furðulega dæmið vegna þess að það er ekki nema rúmi 9 mánuði síðan að hún þarna Þórun Sveinbjarnardóttir kom í ræðustól alþingis þegar ég kemur breytingatillögu sem byggir í rauninni á sáttmála Sameinuðu þjóðanna hún byggir á Sameinuðu þjóðunum ég kemur breytingatillögu til að reyna að stöðva flæði Venezuela inn í landið á efnaðarslegum forsendum vegna þess að það er ekki þar sem að markmiði með í rauninni hælisleitenda umsóknir fela ekki í sér efnahagslegt ástand í heimalandi því við vitum að það ríkir hér efnahagslegt ófremdar ástand í svo mýmörgum öðrum löndum en í Venezuela Herðu, hvað gerist? Hún kemur í ræðustól alþingis og hún segir að hér sé ég með ómerkilegan popbólisma og útlendinga andúð Ég hef verið köllu frá degi eitt áður en ég fór á þing Þá hef ég verið bendluð við útlendinga andú þrátt fyrir að hérna að mína tengdadættur og mín fjölskylda sé að stórum hluta að einhverju leiti að ellendu bergi brotin. Hvernig dettur nokkrum í hug að segja svona hluti þetta er, og núna, hvað er nýjasta, hvað er nýjasta hugtæki sem við nota? Þú veist hvað það er? Þetta er hræðsla, þetta er svo mikill ótti hjá þessu fólki, þau eru svona hrædd við þið, óþekta, hrædd við fjölmenninguna, hrædd við þetta og við erum bara ekki neitt hrædd við þetta nokkuð skapanrænlega hlut, maður að reyna að vera skynsamur. Og það eyði, sko, ég hef ekki ennþá náð þeirri tækna geta eitt sömu krónunni tvisvar, en þetta blessaða góða fólk við þess geta eitt sömu krónunni margsinnis. Og eins og hún nefnir, við erum komið með heilt bæjarfélag. Grindavík í fangið og höfum þurft að reyna að hjálpa okkar fólki, en nei. Það eru, þau eru orðið flóttamenn í eigin landi, en nei. Já. Það virðist enda laust bara sírensli inn í landi og það eru hér, það er eins og píratar hafa ekkert breytt sínum sinni stefnu að einu en einu leiti frekar en ég heyri það að hluti viðreisnar jafnvel og Þorgerður Katrín komi til og segir ég myndi bara alveg bara vara við því að þetta verði kosningamál. Ég ætla bara að staðhafa það hér og nú. Þetta verður stærsta kosningamálið í næstu kosningum. Það Já, er nákvæmlega útlendingamáli.
En þá kemur hnygnunin og hrörnunin á Íslandi. Við flytjum ódýrt vinnuaflinn sem miklu þægilegra til að eiga við í, á vinnustað. Íslendingarnir sem að einhver nennir að fara út á vinnumarkaðin eða þið fara ekki skóla að læra einhver að kynja fræði eða eitthvað bara sem skiptir engu máli í samfélaginu. Það verið að búa til einhverja svona mennta elítu og þeir öskra hæðst. Við viljum fá fullt af fólki inn.
Veistu það að þeir eru talað til dæmis um að fólk nenni ekki að vinna. Ég þekki hérna bara strax í sjöunda bekk, þá eru hérna, eins og ömmustrákurna búið til hvað þetta, ferilskrá. Og þeir voru allir þarna sama félagarnir og vildu gera ferilskrá og þeir vildu allir fara út að vinna, sko. En þeir fá ekki vinnu. Og alveg sama, jú, svo fekk hann að hérna, vinnu í bónus og beinustölið og kassan þar og var hinn fimmasti því að þessi krakkar eru einstaklega fimmir og tölfur og það vantar ekki fingra fimmina. Mér finnst ekki gert nóg að því að taka utanuð og gefa þeim tækifæri, ég verð að segja það og það er ekki viljaleysi hjá þessu unga fólki gegnum gangandi, þau eru meira á minna, þessi krakkar sem ég hef umgengist. Þeir eru meira að minna algjörlega sjúki að fá að vinna.
En akkurum...
En er þetta ekki bara rétt hjá yngu við þar? Er það ekki...
Já,
en... Einmitt að bara börn, eða úlingar og ungmenni, þau fá ekki tækifæri. Þeim er haldið fyrir utan Já. Og búið til eitthvað vendarkerfi sem enginn býður
Það er hnygnunin í menningu okkar. Mm-hmm. En ég ætla að vísa
þessu... Hlustir frótti krakkar sko ætla... í ræktinu og...
Já, já, eða leika sér bara í tölvunni og gera ekki neitt og verða aumingjar fyrir aldur fram. En ég ætla nú að tala verkalýs félögin, verkalýs forustjón, þessi kjána klíka sem er ofta heimta og rjúka á dyr og skella hurðum og alls konar tilfinninga vitleysa í hausunum á þeim.
Hvað er í hausnum og samtökum atvinnulífsins
þá? Bittu, ég skal fara í það rétt á eftir. Ég veit hvað er í hausunum á þeim. Tökum verkalýs forustuna fyrst. Hún er full, ætla endur taka það, hún er fullkomið þáttakandi í því að búa til láglauna stefnu hérna á Íslandi, láglauna stjettir og það er verið að selja inn á okkar grunnkerfi. Þetta vilja samtök atvinnulífsins og sjálfstæðismenn ansi margi líka. Þeir vilja fá fólk frá þriðja heiminum til að koma hingað vel menntað svo þeir geta notið í sínu fyrirtækjum hvort sem þeir lifja fyrirtækjum eða hvað sem er. Að í Íslendingarnir eru orðnir svo latir eða búið eyðileggjað, það búið eyðileggjað á degri. Þeir eru bara að vera í skóla eða kom ekki nálagt neinu sem heiti vinna.
Já, þú tala nefnilega okkur rosalega mikið niður Íslendinga og mér finnst það bara ósangjart. Mér finnst rosalega ósangjart að þú skuli tala okkur svona niður í ljósi þess að það eru örfáir einstaklingar sem að í rauninni hægt er að kenna stöðuna eins og hún komin. Og ég tek hattinn ofan fyrir verkalýðshreyfingu sem ætlar ekki að fara fram á frekari krónutöluhækkun heldur að biðja að allt samfélagið takist á við þessa stóru kjarasamninga sem að eiga að vera í 4 ár með mjög litlum krónutöluhækkunum þar sem að ríki sveitafélög og allir, nú til dæmis að skuli standa á sveitafélögunum að greiða sér 25% á móti ríkinu sem ætlar að greiða 75% í skólamáltíðum barna þegar það er eingöngu til þess að reyna að jafna stöðu barna sem eru núna komin í tæp 15% fátæk að jafna þeirra stöðu þannig að geti fengið skólamáltíð að því foreldrarnir ekki ráða að gefa þeim að borna
taka
ofan fyrir verkalýðshreyfingunni og það ger ég
ofan fyrir
þeim og mér finnst
það að staði sig
mjög vel
ítir undir fátækt fátæk verkalýðsforystan.
Það sem að ítir undir nákvæmlega þetta vorum við að tala áðan, það sem að ellenda vinnuaflið ráði hér inn og það ekki greitt samkvæmt tökstum eða neinu. Það blússandi mannsal í gangi hér út allt land.
Æ, nei, það
og það alveg með hreinum ólíkindum eins og til dæmis núna. Þú sérð græðgina þegar kallarnir í Sóltúni voru að selja hérna eignina frá sér og leigjana til baka, taka 2 milljarða og setja í vasann, segja upp fólki
til að
draga úr þjónustu við gamalt fólk sem greiðir hundruði þúsunda fyrir þessa þjónustamáli. Ég er að segja sko, þetta samfélag sem við viljum ekki sjá. Þessi endalausa græðgisvæðing og þó að þú sért athafnamaður, þá heldur þú sért ekki ógistlega gráðugur eða það.
Ég vil ekki skemma landið og þjóðina fyrir græðgina.
Nei,
en nákvæmlega. Ok, komið þá að spillingunni sem ég alltaf að tala að geti
þannig að þú ert ekki alveg svart
já, sko, spillingin bara, í flokki fólksins já. Hún birtist þannig að hún tekur undir þegar ég man og þegar flokku fólksins var að byrja og fólk var að við erum að svelta þennan við menga pening svo horfðum við á myndirnar að þeim þetta var allt gjörsamlega yfir þing Akkur hefur ekki að hafa heilbrigðislögreglu að því að skattborgarinn þarf að borga fyrir sjúkdómana sem verður af þessu. Sjúkdómana sem að fólk að grenja sig út í, það heimtar pening meiri frá skattborgarinn til að fitna. Og hvar bitnar þetta? Þetta bitnar líka á börnunum. Sinnuleysi, þau eru honum spikfeitt á örstuttum tíma eru honum heimsmeistarir í fitu.
Gerur þið grein fyrir því þegar þú tala svona? Eins og algjör drullusokkur og skítæll, þá hefur þú óbúslega neikvæð áhrif og særandi áhrif á fólk sem búið að glíma við veikindi og alls konar í gegnum tíðina á byttu, ég ekki búin. Þú gefur þú út fyrir það að hérna og svona, svo ímynd að þú sér svona hollustuvænn og heilsusamlegur flottu kall sem að hugsa það sem þú setur ofan í þú annars líkt, þá ætti þú líka að vita það. Að það í rauninni meiri líkur á því að fólk sem hefur ekki ráð á að kaupa sér eðlilegan hollan mat ávæst og grammeti sem að virðast vera munaðvara í þessu landi, það situr núðlur og hveiti, drasl og alls konar mat sem að geri það verkum að það hefur neikvað áhrif á líkamsþyngd. Það svo ýmislegt annað sem að er gáð sem með þörf að ræða annað en að tala niður fólk sem ábátt er ljótt og ég fer ekkert ofan af því. Getur algjörlega slefti að gera það vegna þess að þú ert maður að meiri og hættir að vera með svona ógislegt orðbræð.
Ég vil svara þessu að því ég búin að prófa þetta. Ég búin að mæla hvað ég get eitt lítið í mat með hollustu. Og ég veit að ég myndi geta alveg lifa vel á því á þessu lámaslaunum sem voru hérna fyrir nokkrum árum. Og ég að því í dag. Ég
en hvaða kröfur gerir þú til lífs? Langar þið að hafa rafmagn og heitt vatn og svona, síma?
Ég með það inn í tölunni líka, já, ekki tala það, ég að tala fæðinu.
Þú skalt koma með uppskriftina að því sem ég var að óska eftir. Ég er að óska eftir því að vita hvernig maður fer að því að eða sömu krónunni tvisvar.
Þú skalt ekki reyna þetta. Jú,
þú skalt ekki einu sinni reyna þetta. Þú veist það þegar þú
ert að... Ég er búin að prófa þetta.
Ég get verið í tjaldi hérna bara á núðlum í 1-2 mánuði ef ég ætla að sanna eitthvað.
Ég er ekki á núðlum.
Af því ég veit það þegar maður kemur út að þá og bara er maður með fullt raskata peningum eins og þú.
Ég er ekki að eyða engu. Ég veit, ég er búin að prófa þetta.
Ég er ekki með neina núðlur, ég get aldrei núðlur.
Já, ég má það ekki, ég er með sykursýki, ef ég mæli mig alltaf, þá bara fer sykurinn upp, bara ring upp.
Herðu, hvaða anskotars aumingaskapur það að vera með sykursýki? Hvað í óskopunum hefur gert til þess að...
Ég er sammálaður það, já, það máttu segja og skamma mig.
Hvað var þetta, hvað gerðir þú nú?
Hvað gerði? Já. Ég brautaði mér hérna þegar ég var yngri.
Já, það er eitthvað, þú hefur sjálfsagt þamba bjór allan daginn
Það var bara ég borðaði óhollan mat. Ég var mikið í íþróttum. Ég bara vissi ekki aðeins hvað þetta var skaðlegt.
Nei.
Svo er ekki einu líka.
Þetta er áunin.
Þetta er áunin, já. Og það þýði það er að stýra þessu og það þýði það agaleysi á íslensku þjóðinni er alltaf að aukast og aukast og aumingjaskapur.
Þannig að áunasíkin þín neytti þig til þess að allt í einu að verða hollustuvætni til þess að genginu
ekki brendalega Löngu áður, sko. En þú getur skemmt löngu áður. Sko, nú er þekkingin komin Akkur má ekki segja frá því að börnin er að spikfitna og þetta er að vaxa og vaxa.
Á,
þetta
búið að vera
heimsfrétt.
Það má segja frá ýmsu og margt af því sem þú segir ef þú mundir nú kannski vera með uppskriftina svolítið smekklegri er algjörlega sönn.
Þetta er tilfinninga degur gagnvart konum.
Æ, góði besti hættu þessu þannig að kallar embu svín sem talar alltaf niður til kvenna.
Ég er bara að segja sannleikan og reyna beina þjóðinni á betri braut.
Þú getur aldrei gert það ef að orðfarðitt er eins og það er. Þú getur aldrei gert það, þú verður að gera það, þú verður bara að gera það meiri skynsemi. Þú gætir öruglega gert það aðlúlega og skrifar heila bók
Nei.
Sem að allir myndu lesa af því að þú ert búin að læra svo margt í gegnum lífi.
Tilfinninga degur.
En þú
þetta eru konurnar alltaf, já það þarf að segja þetta. Þú ert að segja þetta einhvern veginn öðruvísi. Þú ert að vera einhvern veginn öðruvísi og segja þetta. Þú ert svo kaldur og vondur.
Ég sagði það ekki.
Ég er að segja,
þetta er akkurat, mjög fjölbreytt og við erum mjög skrautið.
Þetta er hörnunin út frá feminismanum. Það má aldrei segja hvað er að gerast og það sem verra er að líðræði, það er að fara að dekstra í kringum allt þetta fólk sem er orðið geturlaust til að bjarga sér.
Sagði ég, þú mættir ekki segja rétta hluti, sagði ég það. Ég sagði bara að fara hægt að matreiða hlutina þannig.
Að þú vilt að breyta mér?
Nei.
Þú vilt breyta mér? Þú ert kúari. Inga, þú ert kúari bara. Þú heldur þú sér svo góð að þú ert kúari.
Ég held ekki
þú nærðis ekki. Þú nærði ekki hvað þú mikið að kúa og stýra. Konurnar er orðnar svo frekar.
Að sjálfsögðu vilja stýra.
Konurnar er orðnar svo frekar og degra.
Ég taka svona kallarembu svín eins og þig og hengja nút á snúrum einskosti í tvo
dag
og
dusta með bankara. Þá hleypur ábeldi fram. Þetta er búið að heila þó konurnar. Manstu henni í haust er að 100,000 manns. Og kvárar fóru niður í bæ til að mótmæla. Það veit engin hverju þau voru að mótmæla.
Sko, við getum alveg verið, ég býst við að þú sett sammála því. Mér finnst þú rosalega sérstakt að vera með, sko, á höfðinu fokk, ofbeldi, húur og segja svo niður með feðraveldið og við erum raundar að flytja feðraveldið inn umvörpum sem er mörg 100 árum aftan en við í þessari jafnrétti sparáttu. Við sjáum það að það er að gera, sko. En svona er þetta bara, samfélagið er eins og það er og það er til miklu meira af hérna
fólki sem að... Það á ekki að verða svona. Það má ekki gleyma því, það er búið að kúa kallmenn.
Við Bjarna, vinðinn, Benediktsson og
fulltrúi
sjálfstæðisflokkinn sem hafa séð um hérna þetta ráðuneyti.
Hann er að verða bara svona...
Í 10 ár. Og sjálfstæðisflokkurinn hefur meira og minna stýrt og stjórna hér alla tíð, eins og veist. Fært allar okkar auðlindir á fárra hendur og sjálftakan og ógeði sem við höfum þurft að horfa upp á, spillingin og allt þetta er náttúrulega engu einasta lagi líkt og þú veist það.
Já,
það
er ég er að reyna að benda
á spillingin. Þú ert að reyna að
spillingin...
laga til þarna í þessu.
En það er skjótaði aðeins að hérna að það verðist nú að þú minnist á Bjarna Benediktsson. Það er náttúrulega alveg dæmalist eitt sem er að gerast að hann var að tala út í húsi Vigdísar Finnbogadóttur í dag. Þá að veista honum og það er hróp og köll og það er verið eld, hann skiljið. Hann virðist ekki geta fengið að bara okkar utanríkisráðherra virðist ekki geta fengið að tala opinbelega.
Já, þetta er kúun.
Hvað er þetta? Hvað er að gerast?
Heila þvottur.
Nei, ég meina, mér finnst þetta að vera sko, þetta er búið að snúast allt upp í andhverfi sína. Það verða að reyna að stíga niður fæti vegna þess að hann náttúrulega veit eins og við öll hvernig staðan er í ríkisbúskapnum og að við eigum ekki að ríkisjóður er ekki ótæmandi auðlind og þegar við vakna upp við þann draum, vonda drauma, við erum bara í fyrra þá eru við 20 miljardar sem er fastur kostnaður af þessu málaflokki sem að kallast viðkomi málaflokkur sem er hælisleitendur sem er að leita sér að betra lífi og öll vildum við nú gjarnan gera það að kjósa með fótum og reyna að finna betra lífi en það breytir ekki þeirri staðrind að við getum ekki tekið á móti öllu þessu fólki og loksins er hann stígur inn og stígur niður fæti og segir heyrðu hingað en ekki lengra stopp og við ætlum að koma með breyta lögju og við ætlum að reyna að fylgja henni eftir og annars slíkt. Þá verður allt vitlaust og hann er, ég hef aldrei séð og heyrt annaðis orðfar eins og var fyrir utan alþingishúsið í hrópum og köllum af fólki sem að í raunni leiðir þar Íslendingar sem er að leiða þetta fólk í öllum þessum mótmælum niður á Austurvelli og annað slíkt. Og svo þegar hann stígur inn og er diplomatist að reyna að gera það sem hann var búin að segja þess að gera, þess að fjölskyldu sameiningu og annað slíkt, það verðist engum málu skipta. Það verðist engum málu skipta hvort hann er í 72, þá kemur Solaris konan og segir að séu 10 eftir en það er reynda 13 sem að Ísraelsmenn vildi ekki hleypa yfir til Kairó. Það verðist engu máli skipta hvað er verið að gera. Það er agnúast út í allt saman og ég hef verið að ráðast á hann í dag sem að þú ert að segja mér þessar fréttir, ég veist ekki um það. hún alltaf sýnir það sig og sannar og við fengum í rauninni eftir að þetta er að gerast allt saman, þessi hlutir eru að ganga diplomatist og að leysast farsalega fyrir minnstakosti þá sem að vilja sjá það þannig, að þá kemur þessi maður og inn í þingsalinn og hangir þarna utan á handriðinu og rýfur rauninni friðhelgi þingsins og annars lík. Sko, við erum að sjá þetta gerast, það var kastað einhverju rauðu glimmeri við Bjarna á dögunum. Núna ertu að segja þessi gerður aðsúr að honum.
Já.
Við erum að fara að breytast í það sem við hefðum gjarnan ekki vilja sjá. Lögreglu ríki, við þurfum að fara að efla það. Þeir keyrðu núna hringin sjálfstæðismenn og það var lögreglan sjálfa sínu frumkvæði, taldaði þyrt að fá
já,
vernd mm-hmm. og þetta er orðið samfélag sem við viljum ekki sjá. Ég vil ekki sjá svona
breytingar. Tókst eftir einu ynga, þarna þegar þessi maður hjekkaði hana utan á svölunum í þingsalnum, þá var dómsmálaráðherra nokkar, Guðrún Hafsteinsdóttir, sem er nú alveg mjög greind og flott kona, hún horfði voru að tala svona fyrir þessu frumvarpi með innflytjendur, svo horfði hún svona og lengdu augun, svo horfði hún upp og hægt og rólega, þá stækkuðu augun bara alveg svo í þarna í ævintýrabókunum. Það urðu svo stór því að þá allt í hennu uppgötu, herðu, við eru kannski komið með einhverja hættu hérna. Og augun urðu eins og undirskólar.
Já, nei, ég tók nú ekki eftir því.
En tíma okkar er nú alveg verða búin, ein mínúta eftir eða svo, Inga Sæland og Viðar Guðjónsen. Eitthvað sem ég vilji segja bara á loka sekundunum hérna
já,
í þessu einvíi.
Ég þakka bara fyrir þetta einvíi og þetta tækifæri að fá að hitta hérna Viðar sem að ég hef ekki alltaf verið sammála og ég bara skora á hann að breyta aðeins pínlítið málfari sínu og nálgast í rauninni sannleikan því hann segir mjög margt satt, hann er miskilin út af því og rangtúlkaður út af það ef hann myndi breyta pínlítið framsetningunni þá trúi því að fleiri myndi hlusta og taka undir það og hann myndi hafa kannski jákvæð áhrif út í samfélaginu og ég held hann sé algjörlega burðu út til þess, þannig ég skora bara á hann að gera það en ég stend við það, hann er náttúrulega algjört kartarembu svín frá Atilu.
Þannig að það Viðar.
Já, ég vil segja flokkfólksins, það er einhver þarna maður sem heitir Eyjólfur Ármánsson. Mm-hmm. Er það ekki hjá ykkur?
Snillingur.
Hann er mjög góður. Ég er bara að segja það er flokki fólksins. Það er margt jákvætt við flokkfólksins. Ó, yngu.
Þú ert velkominn.
Ég kem á fund, kannski hjá okkur.
Já, heyrðu þetta, það þarf nú að fylgja sérstaklega með þessu, hvort að það verði nú fundamaður þarna hjá ykkur ynga. Viðar Guðjónsen, við sjáum til en gaman að fá okkur og takkinga fyrir
PS, ég ætla að bæta þið við, hann getur komið á sunnudaginn kemur klukkan eitt, í vöflu kaffa og rjóma takk fyrir, frábært
takk
að
ringa
Erðu, og hérna, bara takk fyrir að bregða svona við hans beini þetta og Viðar Guðjónsen takk fyrir,
kæla, já, takk fyrir
og bara hafið það sem allra best og gangi ykkur vel Arnþrúður Karlsdóttir þakkar eitthvað fyrir og með mér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl
það var ágætt